Starp kanāliem, kas tiks piedāvāti šajā bezmaksas kanāla paketē, ir krievu valodā raidošais telekanāls Nastajašķie vrēmja, neatkarīgie Baltkrievu mēdī Eurorādio un Belarus Tomorrow, kā arī radiostācija Echo, kuras veidošanā piedalās Krievijas varas iestāžu slēgtās radiostācijas Echo Maskvi kolektīvs. Jaunajai kanāla pakaidots nosaukums Svaboda Satellite, kurā iekodēts krievu valodas vārds brīvība. Reportieru bez robežām vadītājs uzsvēra, ka kanāla pārraide ar satelītu starpniecību būs droša un uzticama.